VOA. Guyyaan kabagataati addunyaa kan keessaa waan hedduutu biyya nan bas waraan siyaasaa fi rakkoo namni 71 akka kanaan baqatee hin aljira. Dhaabii tokkummaa mootummoota damee baqataa eegii hojii kan jalqabe ganna 70 keessa jira. Addunyaa irratti waan akka akkaatiin namni baqateetiin biyya ba'a. Tan irratti tokkummaa mootummoota irra deebii hedduu kennamuu jira. Waan hedduu irraa eegatanillee Zaltaa Hoogitti oduu tanaa Jeneevaa nu erge jalannan nutti hima.
Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti baatiiwwa dhabajjii kun ituun seeniin duraa qabee hookkara gosoota gidduutti ka'een uummanni 300,000 mana haqee ofiirraa godaanee jira. Aangawoonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti torbanneen darban keessa walitti bu'iinsa qonnaan bultootaaf horsiisee bulaa gidduutti uumame kanaan namni 160 caalan ajjeefamaniiru.
As the displacement continues at this massive scale, fear of
godaansi uummataa kun lakkoofsa guddaan akkasitti itti fufnaan nageenyaaf jecha gama hara yookaan haroo Albertiin gama Ugaandaatti ce'uu sodaa jedhu qabnaa jedhan. Namoonni mana ofii gadhiisanii godaanuuf dirqaman kun irra hedduun mana ofiitti deebinaa abdii jedhu qabu. Kanneen jireenya isaanii harka caalaa mooraa baqataa keessatti dabarsan kan akka faalisxiinotaa Joordaan keessaallee abdii ofii hin kutannu jedhu. Iddootti dhalannetti deebi'uuf abdiin kutannu kun ta'uu gonkumaa hin danda'u. Dhaloonni boriyyuu abdiin kutatu yoo nuti duune warri kaan jiru jedhan. Garuu kanneen deebi'uuf carraa argatan ija kanneen hin deebi'in jiraniin yeroo ilaalamu xiqqoodha. Walitti bu'iinsa haaraa ari'atama yakkaa fi dhiitamiinsa mirga namoomaa dhaqqabaa jiru baqattoonni haaraa akka uumaman gochaa jira. Addunyaa irratti yeroo ammaa lakkoofsi namoota manaaf qe'oo ofiirraa godaananii hamma lakkoofsa uummata Faransaayii walqixxeedha. Baqataan kun irra hedduun isaanii Afgaanistaan, Siiriyaa, Sudaan Kibbaaf, Somaaliyaa irraati.
And when you look at those countries, you can see that both Afghanistan and Somalia.
Yeroo biyyootii kana ilaallu Afgaanistaanii fi Somaaliyaan waggootii 40 caalaaf godaansa uummatarra deddeebi'ee dhaqqabuuf kan saaxilamanii jedhu waajjira UNHCR New York jiruuf daayirektara kataan Nenit Kelly. Kellyn raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyootii hanga tokko kan akka Itiyoophiyaa fi Kaameruun keessatti sababaa walitti bu'iinsa gosaan godaansi uummataa kan achuma biyya ofii keessatti gaggeeffamu irra deddeebi'ee dhaqqaba. Itti aansee seenaan guddaa jiru kabiraanii biyya Venezuelaa yoo ta'u erga bara 2015 kaasee uummanni 4,000,000 caalutu baqatee jira jedhan. Keeliin akka dubbatanitti Kolombiyaan yeroo ammaa lammiiwwan Venezuelaa kan galmeessite of harkaa qabdu 1,000,000 kan Peeruu 800,000 Tarkii, Labaananii fi Joordaan immoo lammiiwwan Siiriyaa harka caalaa keessummeessaa jiru. Biyyoonni baqattoota biyya biraa simatanii jiraachisaa jiran hangi tokko akkuma jiran biyya ofii keessatti immoo walitti bu'iinsa uumamuun lammiiwwan isaanii manaaf qe'ee ofiirra kanneen godaanaa jiran jiru. Keeliin akka dubbatanitti godaantonni kun irri jirees lubbuu ofii oolfachuuf jecha carraan dhumaa qaban manaaf qe'oo ofii gadhiisanii godaanuu waan ta'eef tarkaanfii kana fudhatu. Lammiiwwan Ameerikaa Waaltaa lakkoofsaan hedduu ta'an kanneen gama daangaa Meeksikoon gara Yuunaayitid Isteets ce'uuf dirqamanis sababa wal fakkaatu qabu.
There are very gripping accounts of situations where neighbors.
Haalatti ala bultoonni saaminsaaf ajjeechaa gaggeessan akkasumas naannoo sana to'atan ollaa isaanitti itti heddummaatantu jira. Lafa dhiirri carraan ni qabu miseensa ala bultootaa ta'uudhaan kanneen biroo ajjeesuu yookiin didee ofiisaa ajjeefamu keessaa filachuu qabaa jedhan. Dubartoonni alfiin immoo namoota seeraan ala nama deddeebisan akkasumas humnaan gudeeddiif saaxilamantu ollaa isaanii jira kanaaf baqatu jedhaniiru. Hawaasni addunyaa diinagdeef nageenya biyyootii uummanni isaanii godaansaaf saaxilamanii akka jajjabeessu gabaasni tokkummaa mootummootaa kun gaafatee jira.